นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังกิละปะดุมุตตระบุทธกาเดหังสวติยากุละเกหิปฏิสันทิงกันหิตวาติณบัดนี้อาตมาภาพจากได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่183ว่าด้วยเรื่องพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีตามอรรถกถาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาแห่งเอกนิบาตอังคุตรนิกายในคัมภีร์มโนรถาปูรณีนั้นว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้รู้ลาตีคือผู้บวชก่อนภิกษุณีทั้งหลายส่วนเรื่องพิสดารของพระนางนั้นมีปรากฏมาว่าเมื่อครั้งศาสนาพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นพระนางมหาประชาบดีนี้ได้ทรงถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในเมืองหงสาวดีต่อมาภายหลังเวลาไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์พระปฐมุตระศาสดาก็ได้เห็นองค์พระปฐมุตระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้รู้จักลาตีคือผู้บรรพชากรจึงทำอธิการกุศลแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ได้ให้ทานรักษาศีลอยู่จนตลอดชีวิตเวลาดับจิตแล้วก็ขึ้นไปเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกในระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วลงมาเกิดเป็นทาสีผู้ใหญ่กว่าทาสี500คนในกรุงพาราณสีต่อมาภายหลังมีพระปัจเจกพุทธเจ้า500พระองค์ได้เหาะมาจากเงื้อมภูเขานันทมูลกะมาลงที่ป่าอิสิปตนะในวันจวนเข้าพรรษาแล้วเข้าไปเที่ยวบิณฑบาตในเมืองพาราณสีกลับจากเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็ไปพักที่ป่าอิสิปตนะอีกได้คิดกันว่าพวกเราจะขอแรงชาวบ้านเพื่อสร้างกุฏิเล็กๆสำหรับเข้าพรรษามีคำถามว่าเป็นเพราะเหตุใดมีคำแก้ว่าอันผู้มาถึงในฤดูฝนถึงแม้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งนาลกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันไม่อยู่เป็นที่ก็ดีก็ต้องอยู่เป็นที่ในเสนาสนะประจำซึ่งมุงบังด้วยเครื่องมุงบัง5อย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งข้อนี้สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ควรเข้าพรรษาโดยไม่มีเสนาสนะภิกษุใดฝ่าฝืนภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฎดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจวนเข้าพรรษาแล้วถ้าภิกษุใดได้เสนาสนะก็เป็นการดีถ้าไม่ได้ก็ต้องขอแรงชาวบ้านให้กระทำขึ้นเมื่อขอแรงชาวบ้านไม่ได้ก็ต้องกระทำเองภิกษุไม่ควรเข้าพรรษาโดยไม่มีเสนาสนะอันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงคิดกันว่าพวกเราจะไปขอแรงชาวบ้านพอถึงเวลาเย็นจึงได้พากันเข้าไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีทาสีผู้ใหญ่ซึ่งไปที่ท่าน้ำเพื่อจะตักน้ำก็ได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายกำลังเดินเข้าไปสู่เมืองเศรษฐีได้ฟังเรื่องที่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าไม่มีโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงไปก่อนเถิด ทาสีผู้ใหญ่ได้หาบน้ำกลับไปก็ได้พบพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกลับออกจากเมืองจึงวางหาบน้ำลงแล้วนั่งลงไหว้ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพอเข้าไปในเมืองแล้วก็กลับออกมาด้วยเหตุไรพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบอกว่าพวกเรามาเพื่อจะขอแรงชาวบ้านให้สร้างกุฏิเล็กๆสำหรับเข้าพรรษาทาสีผู้ใหญ่นั้นจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายขอแรงได้แล้วหรือพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตอบว่าไม่ได้ทาสีผู้ใหญ่นั้นจึงถามว่ากุฏินั้นทำได้แต่ผู้เป็นเจ้านายเท่านั้นหรือว่าคนขัดสนก็ทำได้พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตอบว่าใครๆก็อาจทำได้ทั้งนั้นทาสีนั้นจึงว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำถวายพรุ่งนี้เช้าขอท่านทั้งหลายจงไปรับบิณฑบาตของข้าพเจ้าว่าดังนี้แล้วก็ถือเอาหาบน้ำไปอีกไปยืนอยู่ที่ทางมาท่าน้ำได้ชักชวนพวกทาสีให้ทำบุญด้วยกันว่านี่แน่ท่านทั้งหลายพวกท่านจักทำหน้าที่ทาสีให้ผู้อื่นอย่างนี้ไปเป็นนิดหรือว่าจักทำกิจเพื่อให้ผลจากความเป็นทาสีทาสีเหล่านั้นก็ตอบว่าพวกข้าพเจ้าอยากจะพ้นจากทาสีในวันนี้แหละทาสีผู้ใหญ่นั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นพระประเจกพุทธเจ้า500พระองค์ขอแรงชาวบ้านไม่ได้เราได้นิมนต์ไว้เพื่อให้เข้ามารับบาตรพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายจงขอแรงพวกสามีของท่านทั้งหลายสักวันหนึ่งเถิดทาสีเหล่านั้นก็รับว่าได้พอถึงเวลาเย็นเมื่อพวกสามีกลับมาจากดงก็ได้บอกสามีให้ทราบพวกสามีได้พากันไปประชุมที่ประตูบ้านของทาสีผู้ใหญ่ครั้งนั้นทาสีผู้ใหญ่จึงบอกว่าพรุ่งนี้เช้าท่านทั้งหลายจงช่วยทำกุฏิเล็กๆสำหรับเข้าพรรษาถวายแก่พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดว่าดังนี้แล้วเมื่อเห็นว่าพวกใดไม่อยากทำก็ดุว่าพวกนั้นด้วยคำสั่งสอนจนให้พวกนั้นยินดีกระทำเช้าขึ้นทาสีผู้ใหญ่นั้นก็ได้ถวายอาหารแก่พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วได้นัดแนะพวกบุตรของพวกทาสีทั้งสิ้นให้ไปช่วยกันบุคคลทั้งปวงนั้นก็ได้พร้อมกันเข้าป่าหาเครื่องก่อสร้างมาปลูกกุฏิ1คนต่อ1หลังแล้วก็สร้างบริเวณมีที่จงกรมเป็นต้นสร้างเสร็จแล้วก็จัดเตียงตั้งน้ำดื่มน้ำใช้เป็นต้นไว้ให้พร้อมแล้วก็ขอนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายให้อยู่จำพรรษาทั้งขอให้ไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านของตนตามวาระที่แบ่งกันพอถึงวาระของใครเมื่อผู้นั้นไม่สามารถจะใส่บาตรได้ทาสีผู้ใหญ่ก็นำอาหารไปจากบ้านของตนไปใส่บาตรแทนทาสีคนนั้นทำกันอยู่อย่างนี้จนตลอดพรรษาทาสีผู้ใหญ่ได้จัดหาเลี่ยไหลผ้าขาวได้ถึง500ผืนแล้วก็นำผ้าขาวเหล่านั้นไปขายเพราะผ้าขาวเหล่านั้นเป็นผ้าเนื้อหยาบเมื่อขายได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อผ้าใหม่มาทำเป็นไตรจีวรถวายแก่พระประเจกพุทธเจ้าทั้ง500พระองค์เมื่อพระประเจกพุทธเจ้าทั้ง500พระองค์ได้รับไตรจีวรแล้วก็เหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศต่อหน้าทาสีเหล่านั้นทาสีเหล่านั้นทั้งสิ้นได้พากันทำกุศลอยู่จนตลอดชีวิตแล้วได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกทาสีผู้ใหญ่ก็ได้เป็นเทพธิดาผู้ใหญ่เวลาจุติจากเทวโลกแล้วเทพธิดาผู้ใหญ่นั้นก็ได้ลงมาเกิดเป็นธิดาของช่างหูก ผู้ใหญ่ใกล้เมืองพาราณสีอยู่มาวันหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้า500พระองค์ซึ่งเป็นบุตรของนางปทุมวดีที่พระเจ้าพาราณสีทรงนิมนต์ก็ได้มาที่ประตูพระราชวังเมื่อไม่เห็นใครก็กลับออกไปเวลากลับออกไปแล้วก็ได้ไปที่บ้านช่างหูกนั้นธิดาของช่างหูกผู้ใหญ่ได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็เกิดความเลื่อมใสได้จัดอาหารใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นฉันจังหันแล้วก็ได้กลับไปสู่ภูเขาคันธมาศฝ่ายธิดาช่างหูกนั้นก็ได้ทำกุศลอยู่จนตลอดชีวิตแล้วได้เวียนตายเวียนเกิดเสวยทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติอยู่ตลอดกาลนานพอใกล้พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ได้มาเกิดเป็นธิดาของพระเจ้าอัญชนะสักยะในเทวทหนครมีนามก่อนว่าพระนางโคตมีเป็นพระกนิษฐภคินีคือน้องสาวของพระนางมหามายาพวกพราหมณ์ที่ทำนายลักษณะได้ทำนายไว้ว่าทารกที่อยู่ในท้องของพระราชกุมารีทั้งสองพระองค์นี้จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอพระราชกุมารีทั้งสองนั้นทรงเจริญวัยแล้วพระเจ้าสุทโธทนมหาราชก็ทรงสู่ขอต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็จุติจากดุสิตสวรรค์ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางมหามายาเทวีพอพระองค์ประสูติแล้วได้7วันพระนางมหามายาก็สิ้นพระชนขึ้นไปเกิดในดุสิตสวรรค์พระเจ้าสุทโธทนมหาราชก็ทรงตั้งพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระน้านางของพระมหาสัจเจ้าไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีในเวลานั้นพระนันทกุมารได้ประสูติจากพระครรภ์ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีแล้วพระนางมหาประชาบดีได้ทรงยกพระนันทกุมารให้เป็นทุละของพวกพี่เลี้ยงนางนมส่วนพระนางเองได้ทรงเลี้ยงดูพระโพธิสัตว์เจ้าต่อมาภายหลังพระโพธิสัตว์เจ้าได้เสด็จออกสู่มหาอภิเนษกรมแล้วสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณเมื่อทรงสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณแล้วก็ทรงอนุเคราะห์โลกจนกระทั่งเสด็จกลับไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ครั้งนั้นพระเจ้าสุทโธทนมหาราชผู้เป็นพระบิดาได้ทรงฟังพระธรรมกถาในระหว่างถนนก็ได้เป็นพระโสดาบันอริยบุคคลพอถึงวันที่สองพระนันทกุมารก็บรรพชาถึงวันที่สามพระราหุลกุมารก็บรรพชาต่อมาภายหลังพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปประทับที่กูตาคาลสาลาใกล้เมืองเวสาลีในคราวนั้นพระเจ้าสุทโธทนมหาราชได้สำเร็จพระอรหัตภายใต้เสวตฉัตรแล้วก็ปรินิพพานไปในคราวนั้นพระนางมหาประชาบดีก็ทรงคิดอยากจะบรรพชาจึงพร้อมด้วยพระชายาของกุมาร500องค์ซึ่งได้ออกบรรพชาเมื่อครั้งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกะละหะวิวาทสูตรที่ริมแม่น้ำโลหินีแล้วนั้นออกเดินทางจากกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธองค์แต่ก่อนจะเสด็จออกไปนั้นพระนางมหาประชาบดีรับสั่งให้ช่างกลบกมาปลงพระเกศาแล้วนุ่งห่มผ้าเหลืองเสียก่อนจึงได้พานางสักยะเหล่านั้นไปที่เมืองเวสาลีพระอานนทเถระเจ้าทูลขอพระพุทธองค์ให้ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงได้บรรพชาพระพุทธองค์ได้ทรงวางครุธรรม8ประการไว้เป็นข้อปฏิบัติของพวกภิกษุณีแล้วพระนางมหาประชาบดีก็ได้บรรพชาอุปสมบทโดยยอมรับปฏิบัติตามครุธรรม8ประการนั้นฝ่ายนางสักยะเหล่านั้นก็ได้อุปสมบทด้วยกันสิ้น อันนี้เป็นเนื้อความย่อในเรื่องนี้ส่วนเนื้อความพิสดารมีมาในพระบาลีแล้วเมื่อพระมหาปชาบดีได้อุปสมบทแล้วก็ได้เรียนกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วก็ได้สำเร็จพระอรหัตส่วนภิกษุณี500องค์นั้นเมื่อได้ฟังนันทะโกวาทสูตรจบลงแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหัตเหมือนกันต่อมาภายหลังพระพุทธองค์ได้ทรงประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ที่พระเจตวันได้ทรงตั้งพระมหาปชาบดีไว้ในตำแหน่งเลิศฝ่ายรู้ราตรีคือผู้บรรพชาก่อนภิกษุณีทั้งหลายดังนี้สิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้